Paul la letter of Philomenuye. Nte Paul minketa bunja uton koti Yesu Christ la kuo kamala. Ni mbadi ngo Timoti. Be ite, ndokunyo Philomenu kontona. Mimu nkanu nteoti. Mbe mbari muso, apafia kontona. Monyo kele dingo, arikipus. Ani Yesu la kafo, minka ben ite, Philomenuya. Hino ni Kairo be alife, kabo alabulu. Mfama, ani mari Yesu Kristu. Nkana ala tentu, ila kuola le wati o wati. Ni ngakilo bulata ila, na dua kono. Nga ila kano mwile, ye minsoto alala mosenu olubeye. Ani ila lano mari Yesu kono. Nkatu dua alale, fona kafunyo ya lano kono. Sido kundi beteke. Kalondo soto fembeto beto, nga minsoto Kristu kono. Mbadingo, ila kano keta sewo kubale tinye, ani wakilindiro, katuye alala mosenu ulu jusulandile. Wokamala, nsifatiano le Kristu kono, ka iya marikendeke, ka kuoke, inyanta minkela. Bari wonoto, nga idanile, kanola kuo kamala. Nte Paul mimu bunja utonkoti Yesu Kristu la kuo kamala. Na keba yakan, mbe idanila. Mbe idanikan, na dindi onesi musli. Nata ke minfa amati lano kono, nata ro bunja wakono jan. Komanto, aman nafa soto iteye. Bari sanyi, ay nafa bale soto iteni nteye. Mbe akikan nan, ikanne, kamuru iya. Mbenjusu kumofonle kikanna, kamuta mfejan, kalonye ite lodulato, wobekela nye sewo leti, fo aseke mako ilati, nasoron wucho kono, kibarbeto kamala. Bari malafika kuo kuke, ma ikala mutandi minna, fo ila beti akanake diaku ya kuoti ikan, bari asike, ifonla lafoti, tumando nyinda lilole ya atina, ajamfata ila fo watindi fo asinatra ife fo abada atetarla ife kotenke ko jongo bari mintam bita wola amubadin kanunte woleti sakonte woto abetam bila bake ite ntelale katu ila jongolemu andun ibadin olemu mario kono wo kamala niente mutako ikafunyo isi ajia ko ibente jia la nyami ni aye kuo kuke ila mimman betia waran aye idonto fengo fenna akente la kontoto nte paulu yenye safe mfamo bulolela mbe ijolale man la fika iha kilo bulandiko ite fanaye ndonto hani ifon la balu olale tonya mbadingo lafita nafa dola ibulule mario la kuo kamala. Dukare, njusulandi Kristu kono. Nga isafe dankeni yale konoko. Ibe na yamaro mutalale. Andu nga loneko. Ibe minkela. Ube hani tambilale. Nga minfo iye. Mbe idani la fanaka jiadula parendinye. Katu njikitaleko. Alila dualu kamala. Mbe futala alimana njele. Epafaras mimu, monyo bunja utonkoti Kristu Yesu kono, be ikontona, ndoku nyolu maka, Aristakus, Demas anin luka fana, be ikontona, mari Yesu Kristu la hino etara alife.